Stimați frați, surori, ascultători, atât cei care sunteți prezenți aici, cât și cei care ne ascultați de la casele dumneavoastră, să știți că, așa cum a spus și fratele Daniel, am simțit și eu prezența Domnului, am simțit o putere și aceasta datorită faptului că dumneavoastră, acolo de la casele dumneavoastră unde sunteți, nu ați abandonat părtășia cu Biserica Elim și adevărata noastră părtășie este în Duhul Sfânt. Dumnezeu este prezent atât în locul acesta, cât și la casele dumneavoastră, de acolo de unde ne urmăriți. Și zic, numele Domnului să fie binecuvântat. Biserica Elim are nevoie în continuare de hrană spirituală, are nevoie de cuvânt de învățătură, are nevoie să crească spiritual. Și pentru aceasta aș vrea să vă invit să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare și deschizând Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Efeseni, continuăm cu învățătura biblică din acest pasaj biblic. Voi citi, începând cu versetul 10 până la versetul 16, inclusiv pagina în Biblie 1150. Să ascultăm, dar cu evlavie, cuvântul Domnului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am urmărit știrile în această perioadă de plină pandemie și am rămas șocat câte firme au început să dea faliment. Și acesta este începutul, doar începutul unui colaps financiar. Foarte mulți oameni au intrat în șomaj tehnic, dar știți ce mă surprinde cel mai mult? Oamenii care au intrat în șomaj și au mai mult timp să stea la casele lor, cu soțiile lor, să caute pe Dumnezeul nostru. Știți ce spun statisticile? Rata violenței conjugale a crescut. În loc să scadă, în loc ca cei oameni care au mai mult timp pentru soțiile lor să valorifice, să fructifice timpul, să se apropie de Dumnezeu, site-urile pornografice au fost luate cu asalt. Rata sinuciderilor a crescut. Rata îmbolnăvirilor de boli mentale, psihice, a crescut în această perioadă de pandemie. De aceea, noi ca și creștini avem nevoie cu atât mai mult să ridicăm și să ținem sus scutul credinței, ca să ne putem împotrivi tuturor săgeților arzătoare pe care diavolul le trage în mod deosebit înspre Biserica Domnului. Continuând să examinăm diferitele piese care constituie întreaga armura lui Dumnezeu, deoarece avem nevoie de ea în fiecare zi, vom învăța în această după-amiază, aș putea să-i zic deja, cum să luăm deasupra tuturor și acest scut al credinței. Am vorbit până acum despre acea centură a neprihănirii, am vorbit despre acea centură a adevărului, am vorbit despre platoșa neprihănirii și despre râvna Evangheliei păcii. Apostolul Pavel, care ne avertizează că noi, Biserica Domnului, ne aflăm într-un război spiritual, cosmic, cu forțe ale întunericului din văzduh, datorită faptului că omul Adam a pierdut controlul pe care Dumnezeu i l-a dat, ca el să domine pământul, a pierdut acest control și l-a vândut diavolului, pământul a devenit un bârlog al diavolului. În această cauză, noi avem de suferit acum aceste lupte cu aceste forțe ale întunericului care ne asaltează zilnic și noi trebuie să rămânem biruitori împotriva lor ca să stăm în picioare în ziua cea rea. Dacă până acum descrierea apostolului Pavel s-a limitat la acele piese ale armurii pe care trebuie să le îmbrăcăm ca să stăm în picioare, de data aceasta Apostolul Pavel face referire la o piesă de armură care trebuie luată peste aceste piese. Cu alte cuvinte, scutul credinței este o piesă de armură peste armură, sau dacă vreți, este apărarea apărării. De aceea este foarte important să înțelegem acest lucru, și anume faptul că celelalte piese ale armurii nu sunt de neglijat. Dacă dumneata îi spui copilului tău, ai grijă măi, timpul este destul de rece, să-ți iei pantofi, fular la gât, o șapcă pe cap, să-ți iei o haină mai groasă, dar nu uita să iei și umbrela, fiindcă ploaie torențial. Asta nu înseamnă că tu trebuie să-ți iei doar umbrela și celelalte nu sunt importante, nu? Expresia pe care o folosește aici Apostolul Pavel este acest sens, o armură peste armură. Deasupra acelor piese de armură care le constituie cele ce le-am văzut până acum, să luați deasupra lor scutul credinței, prin care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Scopul vrăjmașului este să se apropie de noi cât mai mult, astfel încât să poată da la o parte acest scut al credinței și să ne înjunghie pe sub armură. Dar scopul nostru ca și copii al lui Dumnezeu este nu doar să-l ținem legat de mâini acest scut, nu doar să-l aducem cu noi și să-l rezemăm undeva, ci este să-l ridicăm sus, să-l ținem sus și să ne împotrivim tuturor uneltirilor diavolului prin acest scut al credinței care este legătura noastră cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să abordez această problemă răspunzând la mai multe întrebări și n-am să zăbovesc mult, dar ca să putem înțelege ce înseamnă scutul credinței, am să mă opresc la prima întrebare și anume, cum a fost conceput un scut de luptă în trecut? Știu că mulți acuză și spun, fratele Daniel pierde mult timp detalii cu aceste lucruri care țin de armată, dar vreau să vă spun, frați și surori, Apostolul Pavel putea să fie foarte simplu și să spună să vă încredeți în Dumnezeu în fiecare zi. Și punct. Nu? Dar atunci când el aseamănă credința cu un scut și spune să luați scutul credinței, înseamnă că noi, ca să putem înțelege mai bine la ce se referă Apostolul Pavel, va trebui să avem măcar o mică idee despre ceea ce însemna un scut în trecut. Ei bine, scuturile erau foarte importante pentru soldatul roman în trecut și de ce folosesc acest termen la plural? Fiindcă erau mai multe tipuri de scuturi care se foloseau. Era un tip de scut mic și rotund care era prins de mâna soldatului cu două curelușe din piele. Acel scut era folosit ca să pareze tăișul lamei unei săbii în lupta corp la corp. Însă Apostolul Pavel nu face referire la acest scut mic și rotund care era atașat de braț și era foarte ușor de mânuit. Și Apostolul Pavel când spune bisericii din Efes să luați deasupra tuturor scutul credinței, textul nostru face referire la un alt scut, iar termenul folosit în acest text este tureos, care vine de la turos, care înseamnă și ușă. Așadar, scutul la care face Apostolul Pavel referire, avea mărimea unei uși. Era cât o ușă, 1,80 m înălțime și se întindea de la 75 de centimetri până la 1,40 m lățime. Pur și simplu, un scut ca și acesta avea menirea să protejeze întregul corp al soldatului. Dacă coiful mântuirii protejează capul soldatului spiritual, să spunem, dacă Evanghelia, râvna Evangheliei păcii protejează picioarele și oferă stabilitate în credință. Dacă centura adevărului ne învață să trăim o viață de adevăr și bazată pe adevăr și platoșa neprihănirii ne învață să trăim în neprihănire, vedeți, scutul credinței protejează toate aceste virtuți. Toate aceste virtuți le acoperă. Scuturile, revin în vechime, erau realizate dintr-o bucată de lemn foarte solidă care era acoperită cu un metal și chiar cu bucăți de piele care apoi era unsă. Un astfel de scut, în grosimea lui, era capabil să stingă săgețile, să stingă focul acelor săgeți aprinse pe care vrăjmașul le fabrica punând un vârf ascuțit din metal forjat, le punea o cârpă și le îmbiba în smoală, iar apoi le aprindea. Acest tip de săgeți erau trase înspre inamic. Iar aceste scuturi romane aveau capacitatea de a stinge acele săgeți arzătoare. Pur și simplu, când acea cârpă, acea săgeată pătrundea în grosimea scutului, multe din ele erau chiar stinse. Scutul mai era curbat la margini și era bombat, iar în mijlocul lui scutul roman avea un bos, o bucată de metal în formă piramidală, sau triunghiulară, piramidală este cel mai corect, cu care putea să contracareze un atac inamic. Acel scut era bombat din pricină că prin acea formă concavă și acele rotunjimi putea să devieze săgeți sau surițe. Acel scut nu era făcut ca soldatul să preia toată forța loviturii. Scutul era făcut și să devieze, pentru ca acea forță să se descompună și să treacă în altă parte. La fel este și cu credința noastră. Credința noastră este făcută ca să primească loviturile și să devieze atacurile vrăjmașului. Genul acesta de scut constituie una din cele mai importante piese de luptă ale armatei romane și se numea phalanx. Atunci când soldații romani intrau în luptă, mai mulți soldați își alineau scuturile unul lângă celălalt, iar soldații din rândul al doilea țineau scuturile deasupra capetelor lor. Astfel se forma o formație de apărare care uneori se putea întinde până la 1600 de metri. Am terminat cu această descriere și veți vedea în continuare, am să mă folosesc de aceste caracteristici, de ce este atât de importantă această descriere, este tocmai ca noi să putem înțelege la ce anume face referire Apostolul Pavel când spune să luăm scutul credinței. Am vorbit despre cum a fost conceput un scut de luptă în trecut, acum aș vrea să vedem în legătură cu scutul acesta spiritual, în al doilea rând, cum este descris scutul credinței. Dacă am văzut cum este descris un scut fizic al unui luptător, să vedem în al doilea rând cum este descris acest scut al credinței. Ni se spune aici că noi credincioșii avem nevoie să luăm deasupra tuturor lucrurilor care constituie armura un scut numit scutul credinței. Prin definiția ei, credința care este încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, ea nu este doar un sentiment, credința nu este o senzație, credința este ceva puternic, este o încredere, credința este substanță, este ceva tangibil, este ceva ce se poate pipăi. Credința este esența tuturor lucrurilor. Credința unui om este atât de puternică în funcție de cât de puternic este obiectul ei. Dacă credința ta este pusă în oameni, în banii tăi din conturi, credința ta va fi una slabă, fiindcă băncile dau faliment, fiindcă oamenii te înșală. Dar dacă credința ta este pusă în Dumnezeu cel viu și în Domnul Iisus Hristos, credința ta va fi una puternică și tu vei fi puternic. Este foarte important acest lucru, și anume de știut faptul că credința se bazează pe dovezi, credința nu este o senzație. În decursul istoriei, Dumnezeul nostru s-a dovedit a fi un Dumnezeu neschimbător, imuabil, un Dumnezeu consecvent, care și-a împlinit făgăduințele. Vedem profețiile răsfoind această carte Biblia, Sfântă Scriptură. Vedem cum toate profețiile pe care le-a făcut Dumnezeu prin robii săi proroci în trecut, se împlinesc cu minuțiozitate. Acest lucru ne face ca noi să ne ancorăm credința în acest Dumnezeu, gândindu-ne și crezând că dacă nu i-a dezamăgit pe cei din acea vreme în care au trăit, nu ne va dezamăgi nici pe noi această credință. Dacă Dumnezeu și-a împlinit făgăduințele față de cei din trecut, Avram, Isaac, Iacov și alții, Dumnezeu nu ne va dezamăgi nici pe noi. Își va împlini făgăduințele sale și față de noi. Ei bine, acest scut al credinței este o componentă necesară, nenegociabilă a vieții creștine. Fără acest scut al credinței, noi nu putem să ne trăim viața de credință de zi cu zi. Acest scut al credinței nu se referă la credința mântuitoare, deși ea este importantă, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune Apostolul Pavel Efesenilor în capitolul 2, versetele 8 și 9. Și totuși acest scut al credinței la care se referă aici Apostolul Pavel nu este credința mântuitoare, ci pur și simplu se referă la simpla încredere în Dumnezeu în toate circumstanțele vieții. Întreaga viață creștină este susținută de o credință consecventă că Dumnezeu există și că Dumnezeu răsplătește pe cei care îl caută, conform Evrei 11, versetul 6. Fiecare din noi trăim zilnic cu o anumită formă de credință, nu-i așa? Bună oară dacă n-am avea credință că un pod ne ține, nu ne-am duce, n-am traversat acel pod. Dacă n-am avea credința că atunci când trecem printr-un tunel, acel tunel ține și nu s-ar surpa asupra noastră. Avem credință în electricitate, avem credință în avioane, în mașini, avem credință în multe lucruri. Vreau să vă spun, credința în Domnul Iisus Hristos este mai presus decât toate aceste forme de credință, fiindcă obiectul credinței noastre este unul puternic, este Dumnezeu care este atotputernic și care nu se schimbă niciodată. Astfel, credința creștinului are putere, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să vedem câteva locuri în Scriptură unde Dumnezeu este asemănat cu un scut și vom înțelege mai bine ce înseamnă acest scut al credinței. Geneza 15:1 ne spune, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. În Psalmul 33, versetul 20, sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. Deuteronom 33:20, ferice de tine, Israele, cine este ca tine un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Cu ce este asemănat Domnul în Deuteronom 33? Cu scutul care îți dă ajutor, cu sabia care te face slăvit. În al treilea rând, aș vrea să abordez al treilea lucru și anume, de ce să folosim scutul credinței? De ce să folosim zilnic acest scut al credinței? Apostolul Pavel ne spune în acest text că scutul credinței ne va permite să stingem toate săgețile de foc ale celor răi. Așa cum spuneam, în cele mai vechi timpuri, vârfurile săgeților erau acoperite cu o cârpă muiată în smoală și apoi era aprinsă. Atunci când acea săgeată era trasă înspre inamic, ea se împlânta într-un obiect și acea smoală stropea, era înfocată, stropea, era aprinsă și tot ce era inflamabil lua foc. Smoala încinsă putea să provoace arsuri grave și pe pielea aceluia pe care cădea. Alteori, vârfurile acestor săgeți erau înmuiate în venin, în otravă, aceasta însemnând că o astfel de săgeată nu trebuia să penetreze părțile vitale, inima, de exemplu, a unui corp, ci era suficientă o singură zgârietură pentru ca corpul tău să fie otrăvit și apoi să mori. În fiecare zi, Sfinții lui Dumnezeu sunt asaltați de săgețile de foc ale celor răi, ale diavolului. Iar săgețile pe care diavolul le lansează zilnic împotriva noastră sunt săgeți ale ispitei, sunt săgeți de incitare la ură, sunt săgeți ale invidiei, ale furiei, ale lăcomiei, sunt săgeți de frică, de disperare, de neîncredere, de îndoială. Sunt săgeți care îți dau acel sentiment că nimic din ceea ce faci nu este bun pentru Dumnezeu, în familia ta, în biserică. Există temeri bruște, neîntemeiate. Există săgeți ale atacurilor de panică. Există atâtea și atâtea săgeți. Săgețile acestea trase de diavolul au potențialul să ne facă să cădem, au potențialul ca să ne facă să suferim pagube uriașe, însă scutul credinței are puterea să stingă toate aceste săgeți de foc ale celui rău. Cu toții avem în noi, în interiorul nostru, cu toții avem pofte care sunt ușor de aprins. Este nevoie de o singură și o mică scânteie pentru ca poftele senzualității să se aprindă în sufletele noastre. Creștinii sunt asaltați zilnic cu aceste săgeți ale senzualității, ale imoralității, săgeți pline și murdare, pline de pasiuni bolnave și degradante. Apoi săgeți fumegând de ale materialismului, cum spunea și un frate la îndemnul de rugăciune, niciodată nu ne ajunge, vrem tot mai mult și mai mult. Trebuie să veghem, să știm să fim mulțumiți cu ce ne-a dat Domnul. Pentru că poate să fie o capcană să primești o săgeată a materialismului și să vrei tot mai mult și mai mult și să te străpun singur cu multe dureri și apoi să cazi din credință. Vreau să vă spun că un om lăsat singur, lăsat în starea lui naturală, cât de repede acea poftă interioară poate să se aprindă. Citeam într-o carte a lui Cristescu și mi-a plăcut mult o ilustrație. Spunea el că după ce s-a semnat pactul de la Ribbentrop-Molotov în 1939, în care Polonia era împărțită în două între Germania nazistă și Rusia, era o fâșie din Polonia, scapă numele, care era considerată fâșia neutră. În acea fâșie n-aveau voie să intre nici rușii, nici nemții. În acea fâșie trăiau polonezi împreună cu evrei, aproximativ 12.000 de evrei. Erau într-o relație foarte frumoasă, făceau comerț împreună, își dădeau copiii să se căsătorească, fetele cu băieții. Până când, într-o zi, în 1941, Hitler a declarat război Rusiei, a invadat cealaltă jumătate de Polonia. Și bineînțeles, acea fâșie a trecut în posesia regimului nazist. Ei bine, știți ce s-a întâmplat? Acei evrei au fost decapitați, au fost uciși, au fost măcelăriți. Cei care au mai scăpat au fost închiși într-un hambar și s-a dat foc acelui hambar. Știți de către cine? Nu de către naziști, de către acei polonezi, prietenii lor. Știți ce li s-a spus acelor oameni? Li s-a spus un singur lucru. Faceți-le ce vreți. Faceți-le ce vreți. Vedeți, acesta este omul cu firea lui pământească. Atât i-a trebuit firii pământești. Faceți-le ce vreți. Și acea fire s-a aprins și a râvnit la bunurile lor, la bijuteriile lor, la gospodăriile lor și la tot ce ei au avut acei oameni. Până atunci trăiau în pace. Vedeți de ce este nevoie de autoritate? În schimb, cu un creștin, lucrurile nu stau așa, fiindcă noi îl avem pe Duhul Sfânt în viețile și în inimile noastre. Noi suntem făpturi noi și noi ne răstignim zilnic această fire pământească. Aceste săgeți care vin din partea diavolului, care sunt menite să aprindă firea, noi le putem stinge prin scutul credinței în fiecare zi. Și zic, Doamne, ajută-ne ca să stingem toate aceste săgeți prin scutul credinței. Dar de multe ori sunt mulți care cad la acest examen. Mulți se căsătoresc cu persoane nemântuite din lume și încearcă să justifice actul lor și fapta lor și spunând, wow, câtă dragoste am eu pentru cel din lume. Alții bârfesc și atunci când îți surprinși de alți frați că bârfesc, ei vor să pozeze cât interes au ei, de fapt, pentru fratele sau sora aceea, dar de fapt ei bârfesc. În cele din urmă, totul se reduce la un singur lucru. Când păcătuim, de multe ori, în loc să ne pocăim, noi căutăm să justificăm păcatul nostru. Dar acesta este un alt păcat. Să justifici păcatul este un alt păcat. Dar de ce păcătuiește omul? Este foarte simplu. Noi, atunci când păcătuim, noi am ajuns să credem că păcatul ne poate oferi ceva ce Dumnezeu nu ne poate oferi. De aceea păcătuiește omul. Mi-am pus și eu această întrebare. De ce păcătuiește omul? Atunci când omul păcătuiește, tot timpul se gândește că păcatul îi poate oferi ceva ce Dumnezeu nu îi poate oferi. În schimb, acest lucru este fals. Acest lucru este o săgeată trasă din partea diavolului. Ori de câte ori noi ne îndoim de bunătatea caracterului lui Dumnezeu, ori de câte ori ne îndoim că Dumnezeu ar putea să ne dea ceea ce avem nevoie, dacă Dumnezeu nu ți-a dat cât a dat altuia, s-ar putea ca să nu ai nevoie de acele lucruri. Dar Dumnezeu, ca un tată bun, știe de ceea ce avem nevoie și ne dă ceea ce avem nevoie. Dar de câte ori îl facem noi mincinos pe Dumnezeu, conform 1 Ioan, capitolul 5, versetul 10, atunci când nu-L credem, atunci când nu ne încredem în bunătatea caracterului Său, știți ce facem? Când nu ne încredem în bunătatea caracterului lui Dumnezeu și păcătuim, noi de fapt îl preamărim pe diavolul, într-un mod indirect. Vedeți? De aceea avem nevoie să ridicăm sus scutul credinței în fiecare zi. Aș vrea să trec la al patrulea lucru, care este foarte important, și anume, care sunt caracteristicile scutului credinței? Care sunt aceste caracteristici ale scutului credinței? Cum putem noi, iubiți frați și surori, să identificăm acest scut al credinței, dacă îl avem sau nu, dacă îl ținem sus sau nu? Haideți să vedem câteva caracteristici ale acestui scut al credinței. Una din caracteristici este faptul că scutul credinței este prima linie de apărare primind cele mai grele lovituri. Scutul a fost creat și folosit de romani pentru a contracara arsenalul greu al infanteriei în lupta de deschidere a inamicului, care folosea arcuri sau catapulte, aruncând acele mingi de foc asupra inamicului, săgeți înmuiate în smoală și aprinse, cu scop de a penetra, de a distruge și de a provoca haos. Un scut este, de altfel, prima linie de apărare a armurii. Eu cred că nimeni dintre noi nu ar vrea să meargă la luptă și să pareze săgețile cu coiful, nu? Să tragă ăștia cu săgeți și tu să stai cu coiful să parezi săgețile, nu? Sau cu platoșa, să spui, am platoșa, parez, nu? Vedeți, pentru arsenalul greu al inamicului, soldatul roman folosea acel scut. Unii creștini cred dimpotrivă contrariu, și anume faptul că o credință mare le-ar permite să scape de lovituri. Ei spun, wow, dacă aș avea credința lui Daniel, cum spunea fratele că nu avem niciunul, spune, wow, dacă aș avea acea credință, aș putea scăpa de lovituri. Însă ei ignoră faptul că scutul credinței ne este dat prin Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu, tocmai pentru a primi loviturile. Ca să nu le primești tu și inima ta le primește scutul credinței acele lovituri, ca să nu te distrugă pe tine. Rolul unui scut este de a primi loviturile și de a devia, de a atenua forța acelor săgeți, acelor sulițe și acelui arsenal greu. O, bietul scut, de câte ori este tăiat, este ciopârțit, este înțepat, la fel este și credința noastră. Primim lovituri în scutul credinței noastre. Primim săgeți, primim sulițe. Dar știți ce fac unii? Unii se rușinează de Hristos, se ascund la un loc cu lașii și se conformează cu lumea, pentru că ei nu țin sus scutul credinței, ca să primească acel scut toate loviturile. Domnul Iisus a spus în Ioan 7, pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Vedeți, aici ne arată foarte clar că dacă ridicăm scutul credinței, noi prin credință vedem că lumea nu cu noi are treabă, cu Hristos care este în viețile noastre. Pentru că l-a urât pe Dumnezeu Tatăl, l-a urât și pe Dumnezeu Fiul, să nu ne așteptăm să ne primească pe noi. De aceea este nevoie să ridicăm scutul credinței în persecuție. Nu știm când și cum va fi, dar vedem cum religia a fost scoasă din școli. Vedem că nu mai poți să spui una sau alta. Ai voie să spui alte lucruri, poți să spui despre islam, poți să faci propagandă, dar creștinii deja sunt marginalizați. Avem nevoie, frați și surori, să ridicăm scutul credinței. Apoi un scut al credinței are putere să stingă și să devieze. Spuneam că scutul este bombat și are un bos metalic, tocmai ca să dea o împinsătură vrăjmașului. Vedeți, un astfel de exemplu, putem să-l găsim în Matei 16, versetul 21-23. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor și care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Iisus a recunoscut această geată înfocată pe care Satan a pus-o în gura lui Petru și voia să-l țintească pe Iisus, ca Iisus să nu mai meargă la cruce. Ori fără cruce, noi n-am fi putut să fim mântuiți. De aceea voia lui Dumnezeu Tatăl era ca Iisus să se întrupeze, ca să poată să meargă la cruce, ca noi păcătoși să fim iertați, salvați și mântuiți. Dar Satan a pus o săgeată, a spus, nu, să nu moară Iisus, să nu te duci la cruce. Dar Iisus a recunoscut acea săgeată și a deviat-o cu scutul credinței și a spus, înapoi a mea, Satanu, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Apoi, scutul protejează corpul în întregime. Este o altă caracteristică a scutului. La fel, credința protejează omul în întregime. Dacă vine un atac la nivelul capului, asupra coifului mântuirii, Satana îți aduce aminte de păcate din trecut iertate, care continuă să te frământe. Scutul credinței parează acea lovitură. Dacă atacul vine la nivelul inimii, prin ispita de a iubi lumea, scutul credinței parează și acea ispită. Dacă lovitura îți vine la nivelul genunchilor și diavolul caută să-ți săgeteze genunchii rugăciunii, să spună, poți să te rogi cât vrei, că Dumnezeu nu te ascultă, ușile cerului sunt închise, tu poți să parezi atacul lui cu scutul credinței, să-i spui, nu, eu am acces, conform Evrei 4:16, la tronul de milă și de har și sunt ajutat în vreme de nevoie de bunul Dumnezeu. Apoi, o altă caracteristică, un scut poate incapacita inamicul. Când Hristos a fost ispitit de Satana, în Matei capitolul 4 putem vedea acest lucru, Domnul Iisus i s-a împotrivit bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. În versetele 10 și 11 este redat acest dialog cu Satana și a spus, pleacă Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat până la o vreme și a venit, deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Apoi, o altă caracteristică a scutului, un scut trebuie să fie puternic pentru a rezista atacurilor. Nu am văzut pe nimeni să se ducă la luptă, să spună, mă, l-am pierdut, nu știu ce am făcut cu scutul ăla, ce l-am avut armat, puternic, din lemn, acoperit cu metal, dar o să iau unul de carton și vrăjmașul nu o să știe, dau o culoare pe el și nu o să-și dea seama, până își dă seama. Ei bine, nu poți să mergi în luptă cu un astfel de scut de carton, fiindcă o sabie ar putea să-l străpungă și să-ți perforeze inima. De aceea scutul trebuie să fie un scut puternic, să fie un scut solid de dovezi și experiențe cu Dumnezeu. Scutul tău trebuie să fie credința aleșilor lui Dumnezeu. Scutul tău și scutul meu, frate și soră, trebuie să fie credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Sulițele vrăjmașului ar trebui să se facă bucăți, să sară așchi în contact cu un astfel de scut. Săgețile celui rău ar trebui să se îndoaie în contact cu un astfel de scut. Pentru ca scutul tău să fie puternic, va trebui să fie făcut dintr-o singură bucată. Credința ta va trebui să fie dintr-o singură bucată. Credința noastră, dacă vrei ca scutul tău să fie puternic, nu trebuie să aibă mai multe bucăți. Un scut făcut din bucăți lipite s-ar împrăștia în multe bucăți. Nu poți să spui credința și în Hristos și în tine. Azi Hristos, mâine mă încred în mine, că știu ce am de făcut. Azi Hristos, mâine mă încred în banii care am în bancă. Azi mă încred în Hristos, dar mă încred și în relațiile mele și în pilele mele. Păi dacă ți-a închis atâtea uși, nu știe Domnul de ce să-ți ușile închise, dar tu vrei cu orice preț să se deschidă acele uși, s-ar putea împotriva voinței lui Dumnezeu. Scutul tău trebuie să fie dintr-o singură bucată. Credința ta să fie doar în Hristos și numai în Hristos. Să nu fie și în tine, și în relații, și în altceva. Apoi, ca scutul credinței să fie unul puternic, trebuie să fie bazat în întregime pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu și pe fanteziile, pe ficțiunile sau pe visurile cuiva. Imaginează-ți un scut care are în componența lui un element slab. Imaginează-ți un scut de aramă din acela care era pe vremea împăraților, pe vremea lui Solomon erau chiar scuturi din aur. Imaginează-ți un scut să aibă o gaură și soldatul se gândește, ia un dob de plută îl căptușesc, îl bat acolo cu un ciocan, îl vopsesc și are culoarea scutului. Imaginează-ți că o săgeată trasă la întâmplare, nu așa cum a murit, nu au murit mulți viteji în luptă, o săgeată trasă la întâmplare, trasă între coaste și l-a doborât, să treacă prin acel punct slab al scutului. Imaginează-ți, ar fi fatală. De aceea scutul nostru trebuie să fie fără fisură, trebuie să fie fără puncte slabe. Credința noastră trebuie să fie bazată în totalitate pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă vine cineva și spune, mi-a arătat Domnul și așa, da, ok, câtă vreme se încadrează în Scriptură. Dar dacă visurile cuiva, vedenile cuiva, părerile cuiva nu convin și nu corespund cu Scriptura, doar ignoră-le, doar lasă-l în pace. Nu-ți clădi credința ta punând acel punct slab în scutul credinței tale, fiindcă s-ar putea să fie fatal pentru tine. Un alt lucru care se mai poate vedea și o altă caracteristică a scutului credinței este faptul că unirea mai multor scuturi conferă o capacitate de apărare sporită. Armata romană a avut o tactică care era de temut, era inventivă și eficientă. Ei foloseau scuturile lor mari și atunci când inamicii începeau să tragă cu săgeți sau foloseau arsenalul greu, ei le puneau unul lângă celălalt. Cei din rândul 2, 3, cei din mijloc le puneau deasupra. Cei din ultimul rând, de asemenea, le închideau, se întorceau invers și le închideau. Astfel, acea formație militară era dreptunghiulară și mai era numită testudo sau testoasa. Această formație militară era una foarte puternic de biruit, era aproape invincibilă. Noi putem să învățăm această lecție militară și să o aplicăm în credința noastră. La fel noi, dacă ne adunăm în numele Domnului Iisus Hristos, avem posibilitatea, ca să fim mai puternici, să ne punem scuturile noastre la oaltă. Frate Stelian, fratele Adi, fratele Daniel, frați și surori care sunteți acasă și ne urmăriți, frați stimați din comitet, frați slujitori, puneți-vă, haideți să punem cu toții scuturile la oaltă, pentru că avem nevoie ca diavolul să nu ne biruie, să stăm în picioare și să biruim. Eclesiast 4:12 spune, și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă și funia împlinită în trei nu se rupe ușor. Mi-a plăcut mult un cuvânt al lui Dumnezeu care l-am găsit în cartea Iov 41, versetul 15-17, atunci când Dumnezeu descrie Leviatanul, o făptură, un dinozaur, să spunem, după vremea aceea, spune, scuturile lui mărețe și puternice sunt unite împreună ca printr-o pecete și se țin unul de altul și nici aerul n-ar putea trece printre ele. Sunt ca niște frați, auziți ce spune cuvântul, sunt ca niște frați care se îmbrățișează, se apucă și rămân nedespărțiți. Vreți să biruim pe diavolul? Va trebui ca toți să ne unim scuturile. Noi cei de aici, dumneavoastră de acasă, să ne unim scuturile ca niște frați care se îmbrățișează, se apucă și rămân nedespărțiți. Și nici aerul să nu treacă printre ele, nu săgețile celui rău, nici aerul să nu treacă printre ele. Atunci când suntem uniți, suntem puternici în Dumnezeu, suntem o forță și Domnul să binecuvinteze Biserica Elim să rămână puternică. Apoi scuturile din vechime purtau blazoane pe ele, ele purtau inscripții sau embleme. Dacă cineva își pierdea un scut, cruciații din vechime știai al cui e scutul, fiindcă cruciații purtau o cruce pe acel scut. Puteai să identifici armata după inscripția sau blazonul de pe scut. Aș vrea să-ți pun o întrebare. Care este emblema de pe scutul dumitale? Ce emblemă porți pe scut? Cruciații purtau o cruce. Noi, în calitate de copii al lui Dumnezeu, purtăm crucea Domnului Iisus Hristos, semnele răstignirii pe scutul credinței noastre? Aș vrea să ne punem această întrebare. Alții dintre reformați, dintre reformatori, aveau un simbol, puneau o nicovală pe acel scut, ca să dea de înțeles că acea nicovală a spart multe ciocane. Multe ciocane s-au spart pe acea nicovală. Adică noi oamenii trebuie să stăm nemișcați ca nicovala, noi credincioșii, și oamenii să bată, să dea în noi cu ciocanele lor. Noi va trebui să fim puternici ca și acea nicovală. Purtăm noi acest blazon al răstignirii Domnului Iisus Hristos prin care noi suntem răstigniți față de lume și lumea față de noi și zic, Doamne, ajută-ne. Și ultimul lucru cu care mă apropii de încheiere, cum să ținem sus scutul credinței? Al cincilea rând, cum să ținem sus scutul credinței? Primul rând, mărturisind Domnului o credință slăbită. Dacă simți că credința ta a slăbit și nu faci față acestor ispite, acestor săgeți menite să te destabilizeze, să te înfrice, să te dărâme, va trebui să mărturisești Domnului acea credință slăbită. Totul este posibil pentru cel ce crede. Imediat tatăl băiatului a exclamat, eu cred, ajută-mi Doamne necredinței mele, Marcu 9:23. Apoi citește Biblia în mod regulat, astfel încât Duhul Sfânt să-ți poată aminti tot ce ai citit tu din Scriptură. Apoi permite Duhului Sfânt să te sfințească și să înveți ce înseamnă ascultarea, cum a ascultat Hristos în 1 Petru 5:8-9. Apoi, cum să ținem sus scutul credinței, împotrivindu-ne diavolului bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Iacov 4:7 spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. A te împotrivi înseamnă a nu abroga, înseamnă a nu fi de acord cu diavolul, înseamnă a nu primi gândurile lui în mintea și sufletul tău. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, Apostolul Ioan ne arată câteva categorii de săgeți, câteva categorii de arme din arsenalul diavolului cu care diavolul își trage săgețile înspre noi. El le-a împărțit în trei categorii și spune că și tot ce este în lume, 1. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. În grădina Edenului, folosindu-se de acest arsenal de săgeți, diavolul a tras prima săgeată și a ispitit-o pe Eva să se îndoiască de caracterul lui Dumnezeu, să nu aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus să nu mănânci din acel pom, dar ea a văzut că era bun pomul de mâncat. A văzut pofta ochilor, pofta firii pământești, era bun de mâncat și de dorit să deschidă cuiva mintea, să fie mai înțelept decât e, lăudăroșia vieții. Interesant că de atunci încoace, diavolul ne ispitește și pe noi după același tipar, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Ceea ce este interesant, că Domnul Iisus Hristos a fost și El ispitit de diavolul, Matei 4, cu aceeași categorie de săgeți. Pofta firii pământești, poruncește dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pentru că ți-e foame, ca aceste pietre să se prefacă în pâini. Apoi, pofta ochilor l-a dus pe streașina templului. Privește toate aceste împărății. Mie mi-au fost date, dar ți le dau ție pe toate, dacă te închini mie, diavolul. Și a venit cu a treilea tip de săgeată la care, cu lăudăroșia vieții, la care a spus, aruncă-te de pe această streașină a templului, căci este scris, voi porunci îngerilor mei să te prindă pe brațe, ca nu cumva să zdrobești piciorul de vreo piatră. Dacă Iisus ar fi ascultat de diavol, ar fi fost o vedetă și mulți ar fi crezut, cine din profeți a mai venit așa cum ar veni Iisus să-L aducă îngerii? Păi toți ar fi crezut în Iisus. Dumnezeu nu vrea o credință forțată. Dumnezeu vrea ca tu să crezi în El fără să-L fi văzut. Vrea să crezi chiar fără să vezi minuni. El vrea să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt, să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Cum să biruim acest arsenal al diavolului? 1 Ioan 5 ne spune, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Diavolul îți va spune, ascultă, fii corect în viață, fii cinstit și într-o zi vei muri de foame. Dar credinciosul care ridică scutul credinței va spune, nu, Dumnezeu a spus, eu nici de cum nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi abandona, îți voi da pâine și apă. Diavolul îți va spune, după ani de pocăință, vei cădea și tu, cum au căzut și alții. Cel care ridică scutul credinței, îi va spune diavolul, sunt încredințat, că acela care a început în mine o bună lucrare, o va duce până la bun sfârșit, până în ziua lui Hristos. Satana îți va spune, nu vezi că e slab, dar scutul credinței va spune diavolului, tocmai în slăbiciune puterea mea se face desăvârșită. Satana îți va spune, azi ai păcătuit, Dumnezeu te-a lepădat, dar cel cu scutul credinței îi va spune, Domnul nu leapădă pentru totdeauna și Domnul nu-și abandonează moștenirea sa. Satana îți va spune, nu vezi că e sărac, nu te bagă nimeni în seamă, tu n-ai afaceri ca și ceilalți, nu te bagă ăștia din lume în seamă, nici ăștia din biserică nu te bagă în seamă, dacă n-ai și tu ceva, să fii și tu să ai ceva. Poți să-i spui diavolului ridicând scutul credinței, nu i-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în această lume ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției care a promis-o celor ce îl iubesc. Ce este deci scutul credinței, frați și surori? Este permanenta și simpla încredere în Dumnezeu, care îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și îl crede pe El și pune toate lucrurile Lui înainte, pune voința Lui înaintea tuturor altor lucruri și care ridică acest scut al credinței atunci când diavolul trage cu astfel de săgeți. Închei cu o ilustrație. O mamă a unui tânăr spartan i-a spus fiului când acesta a plecat la luptă, vino cu scutul tău sau pe el. Știți ce înseamnă acest lucru? În vechime, eroii erau onorați în așa fel încât dacă ei cădeau în luptă, la datorie, erau aduși, trupul lor nensuflețit era adus pe acel scut, era adus acasă. Nu uita un lucru, dragul meu, scutul este acela care te va duce în cer. Vei fi dus în cer, în gloria și în slava lui Dumnezeu, pe scutul credinței tale. Slăvit să fie numele Domnului. Biserica Elim, fii puternică, rămâi tare în Domnul și haide să ne unim scuturile ca să biruim toate asalturile din partea celui rău în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.